Nina okulamusa okusinga obulungi kwe ndeeta okuva eri baganda baffe ewa Australia, Switzerland, Salzburg. Nga bulijjo twabadde n'olukuŋŋaana olusinga okubeera olungi. Abantu nga 6 oba 7 be bajja, ng'oggyeko omuzira ogwabaddewo. Neewulira nga nsobola okwogera, aye neewulira nga ndi eka, kubanga bali mu nsonga zonna. Tebajja buzzi kuwulira bubaka, naye baakulemberwa Katonda. Pawulo agamba mu kifo ekimu, alina abantu bangi naye mu Kristo nafuuka taata wamwe. Ate we yawandika, nange nsobola okugamba ekigambo kye kimu mu bifo ebirala. Mu butuufu, babiri oba basatu beeyongerwako nga bawaddeyo obulamu bwabwe eri Mukama, naffe twebaza Mukama olw'ekyo. Ekisinga obulungi mu bulamu bwonna, mu buweereza n'obulamu bwaffe, kiri nti abantu baleetebwa eri Mukama. Amagezi gonna malungi era matuufu. Buli njigiriza yeetaagisa. Mu butuufu kiwandikiddwa mu kumanya nti waliwo essanyu mu ggulu. Aboonoonyi we beenenya wabeerawo essanyu. Essanyu eriba mu ggulu abantu ku nsi we basanyukira emirembe gya Katonda egiri waggulu n'okusobola okutegeera kw'abantu. Mu butuufu, wadde nga waliwo obukalu bwo buli wantu nga bwe tukimanya, wabeerawo okufuba mu ngeri eno, era wabeerawo obukalu bwo mu buli kintu, era abalabe balumba buli muntu kubanga bamanyi nga balina ebiseera bitono. Era njagala nga wenakyogera abantu abalala nti okusingira ddala ffe abeeyongera okukaddiwa, tukisanga okubeera nga kikalubu. Tetusobola kugamba olw'ekyo nti tulina essuubi lye tulina mu Mukama. Kye kiseera tugenda kweggyako essinzizo lino ey'oku nsi, tubeere n'eyo eyazimbibwa ne Mukama, ezira bulwadde, etali bulwadde, etali kukadiwa, etali kufa. Tulibeera ne Mukama emirembe n'emirembe. Tuzibwamu amaanyi bulijjo, tetufaayo olw'ebyo ebijja. Bulijjo tukisanga mu byawandiikibwa, etusobola okujja twaba nga tunywezebwa. Kiwandikiddwa nti mu butuufu tusanyukira okuzibwamu amaanyi. Ebyawandiikibwa ebitukuvu ebituwa okwekuzibwamu amaanyi okwa Katonda. Si kintu buntu okwekuzibwamu maanyi. Abantu baagala ebintu ebyo, naye Katonda yatuuzaamu amaanyi olw'ekigambo kye, era n'atuwa ebintu mwenyini bye yatusuubiza. Bulijjo ekiseera bwe kiba nga kituuse, bulijjo kikolebwa mu kiseera ekituufu. Osobola okufumintiriza we kyali eri abalanzi b'endagaano enkadde abaalanganga ku kisa kya Mukama ekyandibadde nga kituweebwa mu Kristo Yesu, era nga beetegereza ebiseera bya ngeri ki omwoyo wa Kristo eyali mu bo eyali akibiikula, era awo nga kiwandiikibwa mu Beebulaniya nti baafa awatali kulaba, kubanga Mukama yalina ebintu byabategekera ebirungi basobole obutatuukira tali ffe. Tugenda kufuna obumalirivu obw'okutuukirira awamu. Mujjukira owooluganda Branham yabikulirwa yalaba obukadde n'obukadde mu lusuku lwa Katonda, era n'agamba nti njagala okulaba Mukama. Malayika n'amugamba tosobola kumulaba kati, aye tugenda kumulabira wamu mu kukomaawo kwe. Okiraba Katonda akola ebintu byonna mutuufu. Baganda baffe ne bannyinaffe bali mu lusuku olwa Katonda. Onka, awe, Mukama walikomawo, fenna tugenda kusisinkana. Awatali ekyo, twandibadde mu kintu ekisinga obubi. Abantu bangi babanga balaba amaaso ge. Era nga tukyali wano mu kukaaba ne kunakola tekyandibadde kirungi. Naye nga we ngambye, Katonda akola ebintu byonna mu butuufu era akikola mu bulungi era mu kiseera kituufu. Era ne mu ngeri ennungi. Olugendo luno, ku lugendo luno nabadde n'okulowooza ku bibala byonna era ebiri mu nsi ez'enjawulo. Nga Katonda we yaggulawo enzigi n'emyoyo myaka egyo. Obutuufu nga sinaatuuka awo, nandyagadde okwongerako akatono ku bigambo eby'omuwendo ebitubikuliddwa Yokaana. Ayitibwa omuyigirizwa wa Yesu Kristo eyali asinga okwagalibwa. Bwe yali kumpi naye, yalinga wamu naye, era kigambibwa ku Maliya ne Maliza ne Lazaro nti Katonda yabaagala nnyo. Ekyo kigenyi. Awantu awamu wenkisanga mu butuufu yayanyirizibwa bulungi okusingira ddala mu bifo ab'omu maka ge. Era n'ayagala nnyo Lazaro, Maliya ne Maliza. Simanyi ebiseera ebimu kiri bwe kityo. Naye n'akisoma awantu awalala. Nsobola okukisoma mu Yokaana ensula 11. Simanyi kanyiriri kenyini we kali, naye kiwandiikiddwa omwo mu butuufu. Aye, Mukama we yali yeetaagibwa teyajja. Era ne wajja ennaku, newankubadde ng'ennaku yaliwo, obuwanguzi obw'amaanyi bwajja oluvannyuma. Twandyagadde okusoma kuva mu Yokaana ensula y'okuna. Ebyawandiikibwa ebiraga ebyo okuva mu Yokaana 15. Yokaana esooka ensula y'okunoonya olw'omusanvu. Abaagalwa, twagalanenga kubanga okwagala kuva mu Katonda. Era ayagala Katonda era amanyi Katonda. Atayagala aba tamanyi Katonda, kuba Katonda kwagala. Katonda bw'atyo we yatulaga okwagala kwe, n'asindika omwana we omu yekka mu nsi, tusobole okumukkiriza, olwo tusobole okubeera abalamu ku lulwe. Kuno kwe kwagala si lwa kubanga ffe twayagala Katonda, naye Katonda yatwagala era n'atuma omwana we abeere omutango olw'ebibi byaffe. Abaagalwa, obanga Katonda yatwagala bw'atyo, naffe tulina okwagalana. Tewali muntu yenna eyali alabye ku Katonda. Naye we twagalana, Katonda abeera mu ffe era okwagala kwe kutuukirira mu ffe. Mu butuufu, waliwo obusobozi bubiri obwa buli kintu: obuwulize oba obutali buwulize, okukola oba obutakola, okukkiriza oba obutakkiriza. Wantulaba, Katonda kyatusuubiramu era tulowooza si kya okwagala okatuna byayagala. Tetumanyi oba waliwo kyetusobola okukola ekyo, oba okyalina ekyokukola okukola ekyo, kireke kireke. Kiteekwa okuviira ddala okuva mu mutima gwo, kiteekwa okuviira ddala mu ffe. Nga we naabuulira omuntu omulala mu biseera ebiyiise, ekibuuzo bwe kyajja ku kubatizibwa okw'omwoyo n'ebirala, ne ŋŋamba si lwa kunoonya mutwe gwo oba ebintu ebirala, naye nga Mukama bwe yagamba. Yokaana ensula musanvu olunyi lwa 37 kutuukira ddala kwa 38. Yagamba ki? Yagamba ki? Ensula y'amazzi egenda kukulukuta okuva mu ffe etuuse ku bulamu obutagwawo. Nga w'oluganda Branamu we yagamba mu kubuulira kwe we yanywa ku nsulo eno, yabuuza lwaki osanyuse ekyenkanidde awo, lwaki oli musanyufu bw'otyo, lwaki? Mu butuufu ensulo yali nga tesobola kumuwa kyakuddamu ekyo. Oli musanyusufu kubanga ensolo zijja wano okunywa, lwaki osanyuse ekyenkanidde awo, osanyuse olw'okubanga ndi kunywa ku mazzi gano? N'agamba waliwo enjawulo ey'amaanyi wakati ow'ekidiba ekitatambula oba n'ensulo oba ekidiba oba amaazi ge basunda buli kiseera. W'osunda wabeerawo ekintu ekivaayo, w'olekera okusunda waliwo ekitavaayo. Wano we wali ensulo ekulukutira buli muntu eyalina endiwo. Tewali nsonga yonna, tewali kyakukola okusobola okufuna ekyo. Naye mujje munywe ku maazi ag'obulamu ag'obwereere. Kituufu wekiri wano kuva mu Yokaana 7 byenaakayogera mu kanyiriri akasatu mu 8 kigamba, era ng'ebyawandiikwa ebigamba, buli anzikiriza emiyiga ez'amaazi amalamu giriviira mu ye. Awo Yesu yali ng'ayogera ku mwoyo. Abamukkiriza gye baali bagenda okufuna mu kiseera ekyo, omwoyo yali tanaagabibwa kubanga Yesu yali nga tanaatuuka mu kitiibwa kya Taata we. Ekyo ky'ekisuubizo kiteekwa okutandikira mu mitima gyaffe. Olwo tetugenda kukola kintu kyonna oba okufuba ennyo oba okubeera omulimu gwaffe oba okuteeka mu bikolwa ekyo Katonda ye kennyini kyeyatuteekamu. We tubeera nga twagala okubuulirwa nti kituufu tusobole okwagalana, olwo tuba tetunaba kutuuka mu mbeera ennungi. Kyandibadde kirungi we kiba nga Mukama kye yagamba nga kyatuukirira dda. Olw'ekino abantu kwe balimanyira nti muli bayigirizwa bange bwe mubeera nga mwagalana. Ensi enaategeera atya kino? Bwe tugenda awantu awalala ne tukyogerako ekigambo, ebigambo tebikyusangako omuntu yenna era tebigenda kukyusa muntu yenna. Wateekwa okubeerawo ekikolebwa emabega w'ekigambo, n'okigamba nti n'okusanyuka okuva mu kujjuzibwa okw'omunda nti Katonda mu butuufu yatutuusaako omukono gwe era tulowooza ku ffe ffenna teyatwagala. Owooluganda Luusi mu kituufu yakisoma akisomye mu Yokaana 15 nti tulwakwenda abo abakwenda, nti ayina okwenda abalabe bo n'abo abakukyawa. Mu butuufu we mbadde nga nvuga mu kibuga, ndowooza lwabadde lwajjo Nendaba emutoka ezitera okubeera wano nezijukira mu biseera by'edda ne nsobola okusaba n'omwoyo gwange gwonna nti Mukama bawe omukisa okuva mu mikisa gyo emingi. Mu butuufu tosobola kutwala ekyo okuva mu ggwe kennyini. Ebintu ebityo obukakamu obw'omunda n'emirembe egiri waggulu okusobola okutegeera okw'abantu bonna. Munzikirize okutegeera we kukoma we tuba nga tetusobola kwekuuma Mukama Katonda w'atandikira. Tetusobola kukikola byennyini, Katonda ye kennyini akikola. We tukirekera Katonda ye agenda kukikola amangu ddala. Okwagala, okusaasirwa, okwewala kunzijira n'engamba nti Mukama waleme okubeerawo omuntu yenna aswazibwa oba omuntu yenna gwe nayagalako oba anjagalako. Ooluganda Branham yagamba ki we yali engulu eyo? Awo bonna bwe wayagala era abakwagalanga Katonda yabakuwa obuweereza okulangirira tebusobola kwawula okuva ku muweereza. Obuweereza n'omuweereza byonna abikolera wamu. Wekityo olwaleero tugenda kwogera katono ku nsonga eno okutwalira wamu okulaba bwe tuyimiridde. Amangu ddala nali n'ebyawandiikibwa bingi ebyajja mu mutima gwange ebyogera ku mirembe n'okwagala. Mu mawulire amalungi aga Yokaana ey'okusatu, Mukama yagamba nti yayagala ababe okutuusa enkomerero. Wano mu Yokaana 13 mu kitundu ekyokubiri ekyakanyiriri akasooka wagamba Yesu yayagala ababe abaali mu nsi yabaagala okutuukira ddala ku nkomerero. Mu kiseera ekyo tekyaggwaawo oyabuulira Peetero nti enkoko nga tenaako okulima ojja kuneegaana emirundi esatu. Era Peetero n'agamba nedda tekigenda kubeerawo naye kyakolebwa. Aye Mukama yamutunuulira nga mwagala yali teyeetaaga kumubuulira kigambo kya kumulabula. Peetero yamanya ekyali kibaddewo, yamanya kukulemererwa kwe era okutunulira ku ludda olala akikumala. We tumanya nti twalemererwa mu butuufu tuvunama ku kuttaka ne tutegeera nti mu butuufu kwe kwagala kwe kutunula ku kwagala nga ti busungu, nga ti kivume, nga si naye okutunuulira ku Mukama. Awo ne wajja ebigambo ebisatu, liisanga endiga zange Mukama nga tasobola kunyiiga. Newankubadde nga akyagala naye teyali tasobola. Obusungu bwe mu kituufu waabeera ku musala, tewali ngeri yonna. Ekikolimo kyonna, okunenyezebwa kwonna, ekibi n'okubonaabona n'okufa byonna byakolebwako ku musalaba e Kalivaali. Ekisenge eky'okwawula kyagibwawo mu butuufu ne tubeera kimu. N'okitegeeza nti okusooka twali mu lutalo mu butuufu otagambika. Twakkirizagana ne Katonda nandyagadde webanga nsobola okufuna emmotoka empya obanga tukyali balamu Mukama nga tanaakomawo, nandibadde njagala okuba n'ekigambo ekiwandikiddwa ku mmotoka yange nti mwagala ne Katonda nga tulyogera ekiseera kyonna. Tuteekwa okuzibwa obuggya n'okuluŋŋamizibwa n'okwagala okutakoma okwa Mukama kuteekwa okubeera ddala mitima gyaffe. Yanyini tetuwa abantu nga bafuuka bakkiriza era ne barokoka. Okujjako we tufuna obumanyirivu obw'ekyo mu mioyo gyaffe kye kitegeeza wabeerawo ababuze era ne bakomekereza mu kubonera. Mu kusooka tuteeka okutegeera kino nga tukitegeera ekintu ekisooka okuba ekyakolebwa okulabulwa okuva mu mulanzi Ezekyeri ekufuuka okulambulukufu gye tuli. Bw'obeera nga tolabula aboonoonyi bagenda okufa olw'ebibi byabwe era gw'ogenda okunenyezebwa olw'obulamu bwabwe abaabula. Tuteekwa okuba ne mu mwaka guno bwe tuba nga tukkiriza Katonda okutujjuza n'okwagala kwe okulokola. Okwagala kwe kwekuliwa, okwagala kw'okulokoka kwekuliwa. Katonda we yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana wo omu yeeka, abo bonna abaayitibwa ne baasitulibwa n'okwagala kwa Katonda tebasobola kuyamba naye okwongerayo okwagala okwa Katonda. Mu kino we tulaba Pawulo nga bw'akyogera nti mu butuufu tukwagala era ne tukuyita. Mu butuufu okwagala Katonda nti Mukama lumu asobola okutuwa ekisa kino okusobola okubeera awamu naye n'okufuna obumanyirivu ku kukaaba n'okuluma amaanyo n'okukaabira ddala okwabo abagenda okukomekereza mu kukaaba kye tumanya okukola era okubabuulira ekigambo olw'obulokozi obw'abantu. Nga bwe twamanya kino nti Mukama yajja agenda wonna era tulibasiimu era nti butuufu yafuuka omuntu okusobola okutumanya. Mu ngeri eno yokka yali asobolera okufuuka kabona omwesigwa owa waggulu kubanga yakemebwa mu buli kintu kyonna ngaffe bwe tukemebwa mu nsonga zonna. Mu ndagaano enkadde Katonda yali mu ndabika y'omwoyo mu butuufu n'ayita ku musango ogwali gusinga obubi mu butuufu. Mu ndagaano empya yatwala omusango n'agweteekako ku lwaffe era n'afa yatufiirira mu kifo kyaffe yaka mu bifo eby'emagombe gye twandibadde nga tugenda era n'azuukira ku lunaku lw'okusatu. Olwo tusobola okubeera n'obulamu obutagwawo. Mu butuufu tuleme okuka emagombe naye tusobole okuggibwayo wabanga akomyewo okuleeta ababe eka. Bwe kityo nsomye ebyawandiikwa bibiri bye naasomye mu kuwuumula ekirala okuva mu bikola y'abatume ensula 16 byombi nandyagadde okubisoma olwaleero nsobole okubeera n'ebigambo bitono bye nkyogerako. Ekitola kya bikola y'abatume ensula 16 ekitundu ekyokubiri ekyakanyiryako 12 we twali mu kibuga ekyo okumala ennaku ku lunaku lwa Sande twafuluma mu kibuga ne tugenda ku mugga gye twalowooza nti esobola okubeerayo ekifo eky'okusabiramu ne tutuula ne twogera n'abakyala abaali bali eyo ne wabeerawo omukazi omu erinnya lye Ludiya ng'ava mu kibuga ekya Tasira yali atunda engoye ng'atya Katonda. Omukama yamuha omwoyo omugonvu n'akkiriza ebyo Pawulo byayogera. Ono n'ab'omu nnyumba ye bwe baamala okubatizibwa n'atusaaba ng'agamba nti obanga nga nzikiriza kitange mujje mubere wange. Yatukkiriza ne tugenda. Ekigambo kino kyewuunyisa okukisoma nti newankubadde Pawulo yakola mu kiseera kyennyini, mu butuufu tekyalinga kwolesebwa, bulijjo tekyalinga kulagirwa, naye bulijjo kyalinga okulaba okukozesa buli mukisa ogujja mu maaso go okwogera ekigambo kya Katonda. Ekyobulijjo osobola okweyongera okusoma mu ssuula, n'agenda mu Bagalabu n'alaba abasinza, n'abasinza Katonda atamanyiddwa, n'akozesa omukisa ogwo n'abagamba nti Katonda gwe mutamanyi ffe gwe tubabuulira. Olwo kyaliwo bonna we yabeeranga yakozesanga omukisa ogwo okwogera ekigambo kya Katonda. Kyenjagala wano okutwalira wamu mu butuufu, kyenjagala okutwalira ddala ge mazima nti Mukama agula emyoyo gy'abantu okulangirira obujulizi obubaleetebwa. Oba Mukama takikoze, naffe tetusobola kukikola. Wano we waali ekyakolebwa okusookera ddala, lwali olukuŋŋaana lw'abakyala, tewaali musajja n'omu. Abakyala nabo balina ebintu ebirungi, munzikirize, nti babeera wamu tewaaliwo kyayi. Lwali lunaku lwa Sande mu ddiini y'amateeka g'Abayudaaya, okwawula amateeka g'Abayudaaya nti abakazi tebakkirizibwanga kubeera mu maaso wa sinagoga. Baatunuliranga ebyakolebwanga wansi wa sinagoga. Wano bateekateeka emitima gyabwe olw'okusaba olw'ekyo ekyali kigenda okujja. We kibeera nga Mukama asobola okutuwa abantu bati, nzikiriza nti yabatuwa mu butuufu, nja kubalaga obutuufu nga tusobola okukola, kubanga bano kigamba, omwoyo gwa Katonda gwe yazibula asobole okukkiriza ebintu ebyayogerwa Pawulo. We yali abatizibwa n'ab'omu nju ye, mulaba, yawulira ebigambo era n'awulira ebigambo ebyo amangu ddala. Ensulo y'amazzi n'ekulukuta era n'abatizibwa, olwono n'abeera n'ebyetaago byayogera nti, mu butuufu we mulaba, we mulaba nga nzikiriza Mukama mutuufu, mu butuufu mujje tugende mu nnyumba yange era mubeereko nange. Era ne ndowooza nze mu buntu kye namaanyirira okumala emyaka 2 ag'okulangirira mu nsi yaffe era ne mu mawanga amalala mangi, okuva mu wange ddala okutuuka ku ddala, ebintu bino ebibiri mu bituufu bitambulira wamu. Abantu emyoyo gyabwe gye yazibula bano bawulize, era baabeera bawulize ne babatizibwa, era tekyakomaawo. Bonna baagulira amaka gaabwe okujja era ne baanyiriza abo ababayitanga ekigambo. Omuntu omu waagamba nti, njagala okuwulira okulangirira okwo naye nga teyeetaaga kujja mu nnyumba yange. Ekyo kyerabire, ekyo kintu kyakweyagaliza gwe kennyini ng'omuntu, teweetaaga endabirwamu okukiraba. Osobola okukiraba butereevu, osobola okukiraba nga bwe kyakolebwa edda, era n'otegeera nti kikyakolebwa n'olwaleero. Bwe ntwala emirembe olwala ekyeggulo okubalaga amaanya matono, amaanya gaabo abali wano, nkikola ekyo n'essanyu ery'amaanyi n'okutwalibwa okwewala. Ntunula wano ku Oluganda Teyaire, tuyida Hamburger nga tetumanyi muntu yena, ne twogera ekigambo. Kiki ekyakolebwa? Oluvannyuma lw'okuŋŋaano ajja gye ndi n'aŋŋamba, Oluganda Franka, osobola okusigala naffe? Ne nzijja mu nnyumba ye, ne tubeerawo mu budde bumu, ne nsobola okugenda eri abantu abo bonna nga we baŋŋamba. Era buli kintu kitambulirawo mu ndowooza, kuba Oluganda Smith mu bonna kyali ki? Byali byombi okukkiriza okw'ekigambo era n'okwanirizibwa okusinga obulungi eri abo abaleeta ekigambo mu bukakamu, kijibwa wamu. Era okuviira ddala ku ekyo, nga weesagala era nga weesagala kubeera n'omwoyo ogw'ababi, njoleka ekigambo Oluganda Luusi byayogedde wano maaso, ebinjolesa ekigambo omuntu omulala kyeyanjogerako. Mwanyi naze atudde wano olwaleero era ayagala tumusabire. Nina ekyetaago ekisinga okubeera ekikulu nti kyonna kisobola okuteebwawo mu nsambo ya Bayibuli omulundi ogumu. Tuteekwa okutegeera nti abantu n'embeera zaabwe abo Katonda baayagala era baakozesa asobole okuba nga nungi, tugenda kufuna obumanyirivu olw'ebyamagero we tubeera nga twagala abo abatubuulira ekigambo. Kino mu bugonvu kyetaagisa, tewali kirala. Tewali muntu yenna alowooza mu mwoyo gwe nti owooluganda alina obunafu we era alina ebintuewaanya era bingi bisoliwa okulaba ebityo. Butuufu, kituufu, tewali akiwakanya. Naye we tukuŋŋaana wamu mu maaso ga Mukama, ye kennyini kyalagira era kyalagira mu ndagaano enkadde, bulijjo kikyali kituufu. Era sirina kigendulwa kya kukisoma, naye kati nkisoma ku lw'ekyo. Kiteekwa okubeera mu Baleevi ng'ebiragiro ebyali n'amateeka Mukama bye yagamba. Ekyokola kye kiriwa eri abo abaleeta ekigambo oba emmere ne bagaba ekigambo, ani amanyi we kiri? Awantu awalala okuva mu Baleevi 17, ebintu bino byogerwa mu nsula ya 21. Ensula ya 21 kigamba mu kanyinya k'okutaano, tikisoye mu kusooka, naye ndowooza ku ekyo kati n'okubalaga bakabona, nga we kigamba nti omulimu omukulu ogwa bakabona w'ebityo. Kigamba mu kanyinya k'okutaano, bakabona tebakendeeza ku nviiri zaabwe era saagala bakole ekyo kubanga kyokolako kyennyini, oba okendeeza ku birevu byabwe era tebeesalanga ku mibiri gyabwe nga akabonero. Awo kijja nga batuukuvu eri Mukama era balemenga okwonoona erinnya lyange, kubanga baweereza eri Mukama Katonda. Ebi ebiweebwayo ebyokebwa kye banaavanga babeera abatuukuvu. Olwo amateeka agamu gengera okuweebwa agamanyiddwa eri ffe ffenna. Awo kigamba mu kanyinya k'omunaana nti kale munaayawulanga n'abeera wa Mukama kubanga aweereza Katonda wamu. Ekiweebwayo kye ekiweebwayo kye nga we mwakisoma. Kubanga nze Mukama Katonda atukuza mwe ndi mutukuvu. Mwena mwakisoma kwekyo. Nze Mukama atukuza mwe ndi mutukuvu. Oba kansobole okunyonyola kino mu bumpi. Ndi muntegeka ey'okuwandika ekitabo ekipya. Kinandyagadde okuweereza ab'omu nnyumba mu Germani. Ekiseera kirituuka. Waliwo ebintu bitono ebyetaaga okwogerwako mu bumpimpi ne wajjawo ekigambo mu lulimi Olugermani. Nga okugeza tinagaana okozesa ekitiibwa Papa kyeyeewa nti Taata omutukuvu era sirikikola. Era kigamba nti Taata n'ekibiina oba ekijja oba kiriwa byonna sifaayo. Naye kigamba wano nti mugenda kumutwalanga ng'omutukuvu. Tekitegeeza nti ŋŋende nga Santa Rosa, Santa Yona n'omutukuvu Paulo n'omutukuvu omulala. Twagala okweyongerayo nti ow'oluganda Paulo ne Peetero, nga tumanyi nti Paulo n'ow'oluganda Peetero baateekebwa Katonda kennyini olw'amaanyi ag'okuweebwa ofiisi ya Katonda yabatukuza era n'abawa obuweereza obw'okukola. Era mu butuufu Katonda bw'akikola kiba kimala. Era tugamba nti omutukuvu Peetero w'omutukuvu Paulo ku lwange niwankubadde nga Peetero wa waggulu niwankubadde Paulo naye nga si mutukuvu. Lwaki tekiri kityo? Ani omutukuvu? Katonda yekka ye mutukuvu. Era mutuufu atutukuza mu kigambo kye n'okuyitira mu kigambo kye. Wagamba nti kabona yawaayo okuwaayo emmere ey'okulya Katonda yateebwawo okukola omulimu guno. Abatali kulima bantu wamu mu nnimiro oba okukola ebyabusuubuzi mu maaso ga Mukama mu bantu ba Katonda ogabanga emmere ey'abaana ba Katonda. Ekisobola okubeerawo ekintu ekirala wano nawo tuteekwa okwegendereza tuleme okuwa omuwaganya enkola eno ey'ekinadiini. Olwaleero nfunye essimu nti omu ku baganda bange andi okumpi ennyo mu butuufu nti afulumizza ekiwandiiko mu mpapula z'amawulire mu mawanga mangi mwawandiise omuntu yenna atayatula nti Oluganda Franka nti muweereza wa Katonda. Oyo ateekeddwa ogaba emmere asobole okusazaamu by'akola. Ekintu ekyo kindwaziza amazima. Mu butuufu twetaaga ekintu ekifaana bwe kityo. Mukama Yesu yeeyogerako ye kennyini. Abamu baakikola ekyo yateekayo embeera yebateeka okukola. Katonda bw'atagula mwoyo gwa muntu tewali muntu asobola okugugula. Naye twetaaga okwogera ekintu kigambo kimu. Abamu bakitwala mangu naye abamu bakitwala mpola. Tuteekwa okukola ebintu ebityo mu ngeri ey'obwangu etyo. Ekyo kyankosiza nnyo. Katonda ateeka mu bugonvu kutukwatirwa ekisa okutegeera nti omuntu ayimira maaso gaabwe alinga ye kennyini tewali kintu kirala. Nakiwulidde ku lutambi ow'oluganda Branham waatandikira mu okuwonya mu lunyiri olw'okuwonya mu kusaba ng'agamba omukazi ayimidde mu maaso nti mwanyi nazo oli mufumbo siri kyendi nnyo okusinga balo. Nze omuntu obuntu atalina kintu kyonna. Naye kirabo Katonda kyakola wano si muntu alina kyakola. Buli muntu mu butuufu abeera muntu. Kati tusobola ogamba ne Paulo tetumanya muntu yenna ng'omubiri naye tuwatula ekyo Katonda kyakola okugeza okulangirira okw'ekigambo. Katuddeyo mu bikolwa by'abatume 16. Kyali ki? Okukkirizibwa okwabo abaaleetanga ekigambo. Okwigula okw'emyoyo okuleka ekigambo kya Katonda okuyingira mu mitima gwabwe muwulize olw'ono ebyetaago ne bikolebwa. We mubeera nga mu butuufu oba nga olabye nga nzikiriza Mukama. Naye saabira kiseera kya kukasa kennyini ebintu byali nga bikyali bipya era naye akongerwako mubakiza era n'agamba nti mu butuufu we mbeera nga oba otegedde nga nzikiriza Mukama mujje mu nnyumba yange era musobole okubeerako nange. Mu butuufu nkyusa wa lupapula olumu ne nsoma mu lulimi lwe lumu mu bikolwa by'abatume 16 okuviira ddala ku lulimi olw'asatu mu lumu. Ne bagamba nti, kkiriza Mukama ogenda kulokolebwa gwe n'ennyumba yo. Awo ne bamubuulira ekigambo kya Katonda n'abo mu nnyumba ye yonna. Ku ssaawa eyo yennyini ey'ekiro, omukumi w'ekkomera n'abatwala n'abanyiga ebiwundu amangu ago n'abatizibwa awamu n'ab'omu nnyumba ye. Wulira olunyo lwa 3:4. Awo n'atwala Pawulo ne Siira mu nju ye n'abawa ebyokulya n'asanyukira wamu n'ab'omu nnyumba ye. Mu butuufu era ekyali engeri emu mu bwakabaka bwa Katonda olwaleero. Lwaki Mukama yagamba yena awulira ampulira, yena abanyiriza ananyiriza, era yena ananyiriza ayanyiriza oyo yantuma. Nga Kitange bwe yantuma nange mbatuma. Era bw'oyingira mu nnyumba mugambenga nti emirembe gibeere mu nnyumba eno. Omwana w'emirembe w'abeeramu emirembe gigenda kubeera muyo. Tukola ki wano olwaleero? Tugamba ki? Mu butuufu tuli kwetegereza ffe bennyini okulaba tutuusewa Mukama ajjudde emitima gyaffe era n'atufuula abawulize n'essuubi. Si nti ŋŋenda kuyitibwa olwaleero oba enkya oba n'okwanyirizibwa okunywa kyayi n'okulya keeki, eyo si y'ensonga ey'okulangirira kuno. Musobola okunzikiriza olw'ekyo. Nedda, ekigendererwa eky'okulangirira kuno mu bugonvu kye kino: kwagala ki kwe tulina ne Mukama na buli si ekinoomu era n'abo abatuleetera ekigambo. Kati wano tukitwala era tutwala ensonga bbiri okuva mu byawandiika ebitukuvu. Buli wantu Mukama agula emitima gyaffe era n'atukwatirwa ekisa ekigambo nekyanyirizibwa obuwulize ne bulagibwa babatizibwa kyogera ku Sayiras eyabaleeta mu nnyumba ye yabawa ebyokulya n'asanyuka wamu n'ab'omu nnyumba ye bonna kubanga bakkiriza Katonda. Nzikiriza, ffenna tuteekwa okusanyuka n'okusingawo olw'ekyo Katonda kyatuwadde. Nsobola okulaba oluganda Helen Mikis atengeesa wa mutwe. Kyali kyekimu n'ekyo nali Ezo Pawulo mu kibuga eky'abantu obukadde 6 oba n'okusoba. Era amangu ddala n'agamba nti jangu mu nnyumba yange era nkimukolera era nsobola okubalaga buli wantu wonna Katonda yagulawo enzigi era n'emyoyo era n'amaka. Abooluganda, abaweereza wano ekigambo kya Katonda baanyirizibwa buli ku meeza era buli mu maka. Mumbulire. Oh, ekyo kibadde kinafu nnyo, kibadde kinafu nnyo. Mu butuufu, Owooluganda Similiti, Bayibuli egamba omukadde agwanidde ekitiibwa emirundi ebiri. Tetusobola kulindirira okujjako omuntu mu butuufu ng'afudde. Ng'Owooluganda Branham mwe yagamba. Kati mulina okumuwa ng'akyali mulamu. Twebaza Owooluganda waffe Luusi n'emyoyo gyaffe gyonna. Kati nno tulina ebintu bingi eby'okwongerako. Naffe twatuula wamu ku mmeeza mu butuufu n'okutuusa kati twalya, twanywa, nitunywera, tulira wala. Atali kumanya kye tugenda kwogerako wano. Mbuulidde Owooluganda Similiti ekyegulo ky'olwaleero. Nga we twali tetugendako n'Owooluganda mu dina ey'okulya ekyegulo n'agamba malagaleka Owooluganda. Naye mukimanyi nga we kitegeeza. Tuli benyini na benyini. Munzikirize. Ebiseera ebimu neewulira oti nsala ente ennume oba ente endala oba okusobola okuba ebiriro wano nti muyide mujje mwena baganda bange ne bannyinaze katutuule wamu ku mmeeza katuliire wamu era tusobole okubeera wamu tusobole okukuŋŋaanako awamu kyekyandibadde kintu kirungi munziremu ii mukiraba ekitowe ekiri mu butuufu omuntu omulala yandigambye nti ekyetaagisibwa olowooza nti kirungi gye tuli buli muntu waabanga addayo gy'abeera ne tutabuuzaganya okujjako wetujja ne tuddayo mu butuufu nga tusobola okulekebwa eno oba omukazi nga bayitanganako n'omusajja kitowe ekyandibadde ekituufu si kituufu Katonda ayagala okwagala yekke yateeka mu ffe kulagibwe eri buli ssekinoomu. Sandibadde nga neekanga olunaku olumu singa nagezaako okutta ente ennume enene ne ŋŋamba nti jangu omuntu omulala n'afumbako eki nze ne nsala ente ennume omulala n'akola ekyokulya ekirala omulala n'afumba ka kyayi kiki kyetwogerako olwaleero. Twasigala abantu abategeera era tusigala bwe tutyo okutuusa ku nkomero. Katonda agenda kutukuuma era agenda kutwagala. Mutuufu agenda kuleeta okwagala kwaffe gy'ali era n'okwagala buli ssekinoomu okwongera okubeera okw'amaanyi. Okwagala kwe kusooka okujja nga ekibala eky'omwoyo. Nsobola okukisomaako mu Bagalatiya 5. Ebibala eby'omwoyo ebiwandikiddwa. Ebibala by'omubiri byalagibwa mu bungi bwonna kuva ku myaka 19. Omubiri ebikola by'omubiri bya lwatu okwa obwenzi empitambi okusinza ebifaananyi okuloga enzigu obukambwe enge okunyiiga obutabeera kwagala okwesalamu okweyagaliza okutamira ebinyumu n'ebirala ebiri ng'ebyo buli kintu kiwandikiddwa ne kigamba mu kiseera kitono akanyiya ka 22 nedda njagadde okusoma 21 okweyagaliza eri abalala okutamira mu binyumu bwe bityo mbalabula nga wenalabula wenalabulabula edda nti abantu abakola ebiri bwe bityo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda tebalibeera na mugabo mu bwakabaka bwa Katonda. Tuli basika ba Katonda era abasikira awamu ne Kristo naye sina bibi bwe bityo ebiwandikiddwa wano. Naye nno tuteekwa okubalibwa mu bintu ebiwandikiddwa mu kanyiriri aka 22:23. Omwoyo aleta okwagala, okusanyuka, emirembe, ogumiikiriza, ekisa, okwegendereza, obugombeefu, ebyo tebiriko teeka. Abo aba Kristo Yesu baakomerera ku musalaba omubiri gwabwe n'empisa zaagwo n'amadu gaagwo. Kati akanya ka 25:26 waliwo ekintu eky'enjawulo okusingira ddala akanya lya 25. Obanga omwoyo yatuwa obulamu, tuleke afuge obulamu bwaffe. Wasobola okubeerawo, tewasobola kubeerawo njawulo wakati w'okutambula mu mwoyo era n'okubeerawo omulamu olw'omwoyo. Byombi obulamu obw'omunda n'obw'obweru busanya. We tubeerawo mu mwoyo, ffenna katutambulirenga mu mwoyo. Eky'omunda n'eky'okungulu byombi bisobole okufaanana. Olwo nno tuleme okubeera abantu abaagala okugulumizibwa. Butuufu okubeera n'enge eri abalala n'okuyomba. Waliwo ebintu bingi ebiwandikiddwa ebisobola okubeera ekyokulabirako gye tuli, okutulaga n'okutulaga tusobole okulaba tusobole okutambula amaaso ga Mukama. Okuloga, obukyayi, obusungu, empaka, obuusi n'ebirala. Abakola ebintu ebyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Katonda ayagala okutwagala. Katonda yatwagala, agenda kwenyika, agenda kunyika omulimu ogwo gwe yatandika nagwo. Olwo nno naffe tusobole okufuuka omukisa eri abalala. Tumukkiriza, tukkiriza abo ye kennyini be yatuma. Tuyikiriza ekigambo kye nga bwe tuyimbye, kinkoze bulungi nnyo. Mu luyimba olwo lwe tuyimbye olumu 17:8 nti bonna endiga ya Katonda y'omuwendo yeewaayo ku lulwo era jangu obe kumpi n'omusalaba era olabe omusaayi gw'omuwendo, omusaayi, omusaayi gwokka gwe gutufuula abantu abalongoofu okuva mu bibi byonna. Omusaayi gujjawo obulumi obw'amaanyi obw'ekibi era ne buggulawo omwoyo wa Katonda owa kitaffe. Kyagulibwa yatusasulira omutango, yatusonyiwa. Mu butuufu twakiikiriza mu kukkiriza, tuli wano okumwebaza, okumwebaza okuva ku ntobo y'emitima zaffe. Mu butuufu atukoledde ebintu ebinene era tuli basiimu. Katuyimirire era tusobole okumuwa ekitiibwa. Mukama, nkwebaza olw'ekyegulo ky'olwaleero n'ebyokulabirako, olw'obumanyirivu obulabisibwa mu kigambo kyo. Olwo tusobola okwekebera bennyini okulaba oba ekigambo oba omulimu ogwo gwakolebwa mufu oba nedda. Nkwebaza Mukama olwaleero olw'enzigi ezuguddwa mu kibuga kino oluvannyuma olw'okufuna obubaka bwa Katonda. Nkwebaza olw'okuwa muganda waffe Bogo ne mwanyinaffe Bogo eyawaayo amaka ge era n'agula enzigi ze n'agamba nti jangu gye tuli. We twakyusa era ne tuwuliriza okulangirira okw'oluganda Branham okwasooka ku lutambi. Mukama omwesigwa, muwe enkabi mwanyinaffe mu myaka gy'emikadde era obeere wamu naye era owe omukisa 10,000 nga bwe kiwandikiddwa abo bonna abali okumpi naawe. Tusaba eranga tukwebaza olwabona mwenye biwaleta wakati wafe. Basi gadenga bayimiride eranga besigwa mwebale mukama olwamaka gona gasimiriti eranga kwebaza nolwamaka gasimiriti ni friki ebonna webali una mukama mutufu nti wali abaluganda ne banyinaze oyeta sobola kwogera manya buli sechi nomu nkwebaza olwa buli waluganda na buli mwanyinaze ne kyetaago kimu wo Katonda tutumire abantu bo abeewaayo wansi w'ekigambo kyo era n'enteekateeka ya Katonda wano mu kifo kino. Mukama omwesigwa abantu abagonda ekigambo ne baita ekigambo kyo Mukama katutegeere mu butuufu nga bwe twagala abantu bo Isirayiri mu nsi yonna abakoze ekintu ekirungi oba ekibi ekyo tewali kye tukyagalako naffe tuyimirira n'abantu bo kuba olw'okulondebwamu kuyitiramu Ibulayimu Isaaka Yakobo tuyimirira n'ekyo Mukama omwesigwa mu ngeri y'emu we tuyimirira buli sseeki n'omu n'abantu bo bonna ezadde ery'omwoyo erya Ibulayimu nga Pawulo we yawandiika mu Bagalatiya 4 28 nga Isaaka we yali naffe tuli abaana b'ekisuubizo Mukama katuyimirire buli sseeki n'omu oba tukoze ensobi oba nedda mu butuufu bulijjo tusobole okulwanyirira baganda baffe ne bannyinaffe mu kigambo kyonna tuwe embeera ey'okutegeera Katonda omwesigwa tusobole okusirisaawo bonna aboogera obulala era osobole okubasirisa nga bwe kyetaagisa nga Pawulo yakikola n'agamba nti mwe ebibantu ebisigwa Katonda alibazikiriza Mukama omutukuvu era omwesigwa tutegeere ebiseera by'okwogera ebiseera ebyokwogera ekigambo eky'okuzzaamu amaanyi oba n'okwogera n'okusirisa abafalisaayo tumanye we tusaanira okuyamba abo abaweddemu amaanyi oba abazitogereddwa olwono wenyini Mukama okusobola okuleeta ennyumba y'okufuuka y'okusinkizaamu nate Mukama Yesu katusobole okwawula kino era nkusaba kino okutwalira wamu tetukkiriza nti kino kifo kitukuvu naye ffe tukkiriza nti gwe kennyini omutukuvu oli wano mu lukuŋŋaano era otukuza okuyitira mu kubaawo okuyitira mu kigambo kyo okuyitira mu mwoyo wo okuyitira mu ssaayi gwo mu butuufu tuli wano Mukama si lwa kusinza kifo naye okusinza gwe mu mwoyo ne mu mazima Mukama Yesu mu butuufu twakwanyiriza n'abaweereza bonna singa Dawudi ali wano olwaleero yandibadde omugenyi mukulu ku menza yange Mukama oba Pawulo naye katuli wano Mukama omwesigwa nkusaba okuva ku mutima gwange tuwe ekisa kyonna mu kifo kino nti ebyetaago byonna ebyaffe nga abakkiriza bonna bisobole okutuukirira awo tusobole okusabiranga awamu nga wekyali mu kutandiika Mukama tuwe ng'abaweereza abo mu butuufu n'obuvumu bonna basobole okubuulira abantu ekigambo kyo mu butuufu ng'ogolodde omukono gwo n'okukola ebyamagero okukakasa ekigambo kyo Mukama mutuufu twewaayo gy'oli era tuwaayo abantu bo bonna abakukkiriza tukkirize yimusa abo abaweddemu amaanyi gumya amavivi gaabo abazitoddwa n'emikono egirengeja wo Mukama Katonda omwesigwa tusobole okweyongerayo mu kukkiriza tuwe omukisa ffenna tuli wano okuva mawanga mangi anayenga tuli omuntu omu mugwe tuwe nga bwe tusabye era nga bwe tusomye ekisa mu butuufu tuleme okuba omwoyo kyokka naye naffe tusobole okutambula mwoyo nti mu butuufu tusobole okubaawo wano ku nsi abalamu tusobole okubeera ekyo mu bulamu bwa Mukama. Mpa otuwe ffenna ekisa okukola bwe tutyo. Tubikeko n'omusaayi gwo. Tulungamye olw'omwoyo wo. Era ekigambo kyo bulijjo kibeerenga omusana mu lugendo lwaffe. N'omukisa buli ssekinomu okusinga ebyetaago eby'okusabirwa byenyina wano w'omusengwa. W'omukisa abantu bo. Beera kumpi nabo. Bawe obulokozi, bawe obununuzi, bawe okununulwa n'ekisa, bonna nga bwe kyetaagisa. Tukusaba Mukama, tuwe omukisa ne mu kiwumulo, obeere wamu naffe. Katwekuŋŋaane mu kifo kino wano, nga tuukiriza nti gwe w'oli, nga bwe wasuubiza. Tukweyanza Mukama olwakino mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Haleluya. Haleluya.